Siko tala bililingi ya zomi na mitano. Pe mwana yango ya kilikili amekomelaki nanu nanda kote, kasi tatana ye azalaki mosika mpe ya monaki ye mpenza na mosika. Mbala moko, tata akimaki mbango koyamba ye. Mpe mwana yango alobaki ete tata nasili kosala masumu na likolo, pe nasili kosale la yo masumu, kozwangai lisusu lokola mwana na yote. Pe tata na ye alobaki na basali na ye mbango mbango boya na bilamba kitoko, mpe boya na sapatu, bolatisa ye, mpe botia ye pete na mosapi. Oh, tata atondaki na sengo, mpe ebisaki lisusu basali ete, bokende koboma mwana na ngombe na mafuta, mpe botumba ye. Pe ye alobaki ete, mwana na ngai oyo abungaki amonani lisusu, mpe oyo akufaki asekwi lisusu. Mpe babandaki kosepela. Pe kulutu na ye autaki na bilanga, simana kosala mosala mingi alembaki mpe kati na mosika na nzela, azalaki koyoka makelele na feti. Pe ye atunaki moko na basali, likambo nini yango? Mpe mwana na mosala yango alobaki ete, leki na yo azongi mpe yango tata na yo abomi, ngombe mpe yango tozali kosepela. Mpe kulutu asilikaki mingi mpenza. Mpe alobaki na tata na ye, ngai na vandi na yo awa bambula ebele, na salili yo misala mingi, kasi ata mokolo moko, oboyi kopesa ngai, ntaba ete na sepela na baninga na ngai. Kasi pona leki na nga oyo akeye kobebisa mosolo nyoso na basi ya ndumba mpe na makambo na pamba, asili kozonga awa na ndaku siko yo bomi ngombe mpe ozali kosepela pona ye. Pe tata alobaki na kulutu ete, mwana na ngai, yo ozali tango nyoso elongo na ngai, pe biloko nyoso ya ngai ezali ya yo. Kasi nde tika to sepela elongo na yo, mpo ete leki na yo oyo abungaki asili komona na lisusu, mpe oyo akufaki asili kosekwa lisusu. Moninga na ngai kati na bana oyo mibale yo okokani na nani? Mwana oyo ya leki ayebaki ete asili kosala masumu, mpe amikitisaki abongolaki motema na ye, mpe tata na ye alimbisaki ye lisusu. Liloba na Nzambe eyebisi biso kati na mukanda na Yoane na liboso, likabo na liboso mpe nzela na libwa, soko tokoyambola masumu na biso, ye ajali sembo mpe moyengebeni mpo na kolimbisa biso masumu na biso mpe kopetola biso na bokesene nyonso. Nzambe alingi ete tokoka kotika masumu nyonso mpe tokende pai na ye, tovanda elongo na ye. Ezali na bato mosusu, basengi bolimbisi epai na Nzambe, kasi sima na yango bazungi lisusu na nzela na masumu. Moninga na ngai, oyo ezali kobongwana ya solo mpenza te.